У прэсе з'явілася паведамленне са спасылкай на пэўныя брусельскія крыніцы, што санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў могуць быць прыпынены, пакуль не зняты, але прыпынены даволі хутка. І пакуль ніякіх афіцыйных каментароў не з'явілася, але все беларускія выданні перадрукавалі гэта паведамленне, і безумоўна, яно ўжо сталася, скажам, прадметам для абмеркавання. На вашу думку, наколькі ўвогуле рэалістычна, што ўсё адбудзецца менавіта так, што санкцыі будуць зняты даволі хутка адразу пасля выбараў, ці ўсё-такі гэта паведамленне можна разглядаць перш за ўсё, ну, як пэўны пернік там ці морквачка для беларускіх уладаў, каб заахвоціць іх больш спакойна правесці выбары, каб яны адбыліся без эксцэсаў, без рэпрэсіяў. І менавіта таму гэта інфармацыя прагучала літаральна за некалькі дзён да выбараў. Андрэй Ягоров, як вы лічыце?
Па-першае, ведаце, еўрапейцы, яны не такія вытанчаныя, каб гуляць у такую гульню, асабліва калі казаць пра брусельскія інстытуцыі. Таму хутчэй за ўсё гэта, ну, сапраўды рэальная інфармацыя, і тут няма нейкай гульні ў супасы там да беларускіх уладаў, каб паўплываць нейкім чынам на ход электаральнай кампаніі, асабліва таго, што будзе адбывацца пасля. Гэта хутчэй дастаткова рэальная сітуацыя, і гэта лагічна, таму што вось усё развіццё еўрапейска-беларускіх адносінаў у апошнія там 2 гады, яно ў прынцыпе вядзе да гэтага. Таму што вось зараз ўжо існуюць узгодненыя фарматы кааперацыі у межах так званай прамежкавай фазы супрацоўніцтва, вядуцца іншыя там перамовы па там спрашчэнні візавага рэжыму. Ну і шмат чаго ў прынцыпе падрыхтавана да таго, каб калі вось выбары адбудуцца спакойна, ну і натуральна самае галоўнае гэта вызваленне палітычных вязняў. Ну і вось толькі выбары фактычна гэта апошні такі такт, пасля якога можна будзе прыпыняць тыя санкцыі, якія былі узноўленыя пасля снежня 2010 года.
Андрэй, заўсёды еўрапейцы казалі, што вызваленне палітвязняў гэта нават не першы крок, а гэта неяк перадумова для пачатку нейкай, ну, скажам, нармалізацыі адносінаў, для пачатку нейкіх перамоваў. Ці не здаецца вам, што за вызваленне палітвязняў еўрапейцы сваю чаргу робяць крокі насустрач занадта шмат?
Не, мне так не падаецца. Гэта ў прынцыпе было лагічна, і еўрапейцы яны заўсёды хацелі, так бы мовіць, вярнуцца ў тую сітуацыю лібералізацыі. Умоўна, канечне, лібералізацыя, але зацяпленне адносін паміж Беларусі і еўрапейскім звязам, якая была ў 2008-2010 годзе, і фактычна палітвязні гэта былі галоўным перашкодай для гэтага. Таму вось вызваленне палітвязні і там мінімальныя тэхнічныя мовы там правядзення там выбараў там ці проста спакойная сітуацыя без масавых рэпрэсіяў, яна вось выклікае вяртанне да папярэдняй палітыкі, якая існавала там у той час. Нават вось тое, што зараз адбываецца паміж Беларусію і еўрапейскім звязам, там называецца фармальна палітыкай крытычнага ўцягвання. І уся гэтая крытыка, яна была ў асноўным цэнтраваная на самым балючым пытанні, самым вострым для еўрапейцаў пытаннямі палітвязняў. Таму нічога дзіўнага, што вось гэта так разварочваецца зараз.
Дзякую, Андрэй Ягоров. Андрэй Казакевіч, на вашу думку, ці можна сказаць, што дэ-факта, калі нічога надзвычайнага не здарыцца ў Менску ў дні вакол прэзідэнцкіх выбараў, можна сказаць, што рашэнне па прыпыненню ці часовому спыненню санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў ўжо фактычна прынята?
Ну так, прынамсі, гэта было лагічна. Гэта адпавядае той логікі стасунка паміж Беларусію і развязам, якія склаліся за апошнія 1,5-2 гады. Думаю, так. Прынамсі, калі гэтага не адбудзецца, то гэта якраз таки будзе выглядаць неяк так дзіўна. Думаю, што калі выбары у нейкіх рамках, якія, канечне, не прапісаны, але ўсе як бы разумеюць, адчуваюць, да, што гэта за рамкі, в этих рамках будуць праведзены, не будуць нейкіх такіх рэзкіх хадоў, выпадаў і гэтак далей з боку ўлады, і да апазіцыі там, да, і на дачыненні там да грамадзянскай супольнасці, то ну, наступным крокам лагічна мусіць быць, ну, як мінімум, нейкае аслабленне тых санкцый, якія былі, а магчыма іх і поўнае зняцце.
Сёння якраз да нашай тэмы у прэсе з'явіўся ліст Міколы Статкевіча, Алеся Беляцкага і Андрэя Саннікава, якія звярнуліся да лідараў еўразвязу з заклікам, скажам так, захаваць санкцыі ў адносіны беларускіх афіцыйных асобаў у поўным аб'ёме. беларускія абазіянеры кажуць, што калі санкцыі будуць знятыя ці прыпыненыя, то гэта азначае, што еўрапейскія палітыкі патураюць беспакаранасці і далейшым рэпрэсіям у Беларусі. Па-вашаму, ці адгукнуцца еўрапейскія палітыкі на гэты заклік, і калі спрагназаваць ўжо гэты адказ, то чаму на сёння еўрапейскія палітыкі ўжо не так, скажам так, уважліва слухаюць беларускую апазіцыю? Андрэй Егоров.
Па-перше, наўрад ці на гэта будзе звернуцца нейкая ўвагу, таму што ў тых людзях, якія звяртаюцца зараз да лідэраў Еўрапейскага саюзу, няма нейкай моцы ўнутры краіны, перш за ўсё, для таго, каб да іх уважліва прыслухоўваліся, хутчэй гэта такая ўжо выражэнне пэўнай маральнай грамадзянскай пазіцыі, якая будзе ўлічаная, але наўрад ці яна паўплывае на сутнасць ход прыняцця рашэння ў еўрапейскім звязі. Тэхнічна, зноў такі, санкцыі еўрапейскі звяз не будзе здымаць, яны захаваюцца ў поўным аб'яме, але яны будуць замарожаныя. Гэта значыць фактычна, што праз гэтую працэдуру еўрапейскі звяз робіць такі пэўны крок насустрэч, разлічваючы на сустрэчны, зноў такі, ход паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. І паколькі, ну, ўсё гэтыя 2 гады былі падрыхтаваныя да гэтай сітуацыі, то няма ніякай магчымасці атакаваць у гэтай логіцы развіцця падзеяў. І я цалкам згодны з Андрэем, што быў дзіўна, еўрапейскі звяз пасля вызвалення палітычных вязняў, і калі выбары адбудуцца адносна спакойна, не прыпыніць гэтыя санкцыі, гэта яўна б не стымулявала беларускай улады да нейкіх больш, ну, ліберальных, скажам так, паводзінаў да грамадзянскай супольнасці палітычнай апазіцыі.
Вы кажаце, што санкцыі відавочна будуць замарожаны, але не знятыя. А пры якіх ўвогуле умовах можна ўявіць сітуацыю, калі яны будуць знятыя?
Ну, тэхнічна гэта ўсё прапісана ў дакументах Рады Еўрапейскага саюза з 96 года, ну і наступных дакументах, якія там былі прыняты адпаведна там у 2002, 2004, 2006 і так далей, 2011 годзе. І там якраз пазначаная гэта павага да асноўных правоў чалавека, выбарчы працэс, свабода выбарчага працэса, дэмакратычнасць, свабода медыя, свабода асацыяцыі і так далей. Вось гэта былі прычынамі таго, чаму гэтыя былі санкцыі ўведзены, як бы калі чыны адпадаюць, тады гэтыя санкцыі могуць быць знятыя. Таму як пытанне зняцця санкцый, яно значна больш складанае, чым пытанне прыпынення часовага альбо замарозкі гэтых санкцый, што дастаткова проста.
Андрэй Казакевіч, а на вашу думку, як можна спрагназаваць беларуска-еўрапейскія адносіны пасля прэзідэнцкіх выбараў? Ну, натуральна, пры ўмове, што выбары скончацца так, як і прагназуецца, і не адбудзецца нічога, як я кажу, надзвычайна з пункту гледжання нейкіх новых рэпрэсій уладаў.
Ну, хутчэй за ўсё, будзе працягвацца пошук пэўнага баланса ў двухбаковых стасунках. Відавочна, што беларускія ўлады не гатовыя прыняць усе патрабаванні з боку ЕС, што тычыцца і дэмакратызацыі, і змену у палітычнай сістэме, і таму будуць нейкія перамовы дадзеным накірунку весціся. Тое самае можна сказаць пра еўрапейскі звяз, ён не гатовы зняць тыя патрабаванні, звязаныя з дэмакратыяй, правамі чалавека і гэтак далей. Ну і вот недзе вот паміж гэтымі двума полюсамі будзе адбывацца пошук нейкага такого вот, ну, баланса. Это значит, што Беларусь будзе больш уцягнута ў дачыненні з ЕС, але я бы не прагназаваў, што адносіны будуць цалкам нармалізаваныя. Прынамсі, у нейкай такой кароткатэрміновай перспектыве, калі мы кажам, бліжэйшыя 2-3 гады.
Андрэй Егоров, а ці можна казаць, канстатаваць, скажам так, і прааналізаваць тую з'яву, што на сёння, ну, скажам, большасць палітыкаў Еўропы змірылася з існаваннем цяперашняй улады і не ставіць першасна задачу, як гэта можа было на выбарах 2006 году, падтрымаць апазіцыйнага кандыдата і ўвогуле змагацца супраць Александра Лукашэнкі, а проста жыць з ім, жыць з тым, што ёсць.
Размаўляць з еўрапейскімі палітыкамі, то першае, што яны кажуць пра палітыку еўрапейскага звяза ў адносінах да Беларусі, што яны казалі і ў 2006 годзе, я думаю, раней, што палітыка з еўрапейскім звязам не мае нічога агульнага са зменай палітычнага рэжыму ў Беларусі. Што гэта справа саміх беларусаў мяняць той палітычны рэжым, які ёсць у гэтай краіне, еўрапейскі звяз будуе сваю палітыку на іншых прынцыпах і адносінах. Наўпрост, зноў такі, еўрапейскі звяз ніколі не падтрымліваў беларускую апазіцыю, вось, скажам так, ну, і напроста, як гэта там уяўляецца ў там афіцыйнай там беларускай прапагандзе. Так, гэта былі людзі, якія чи на баку демократичних коштовностей і там зміна у Білорусі відповідали там тому конкурсу, який притримувався Європейський зв'язок у своїй політики від Білорусі. Але це натурально не вельми моцна там підтримка, яку вів там Європейський зв'язок відносно до неконсолідованої білоруської позиції, у якої не було там достатково моці, і вона ніколи не наближалася до ситуації двоєвладдя, у якої Європейський зв'язок мог би гуляти там роль посередника якого перемовив поміж владами Білорусі і демократичної опозиції. Тому, ну, коли порівнювати там з Україною, це цілком інший спосіб підтримки там, ну, і там інша ситуація, яка була. Ну, ось прикладно так. І буде відбуватися, в принципі, що ці сили, вони будуть підтримуватися європейським зв'язом у агульній політиці, яку я навіть діяв, не підтримки демократії в усьому світі, але поки це не буде виразної сили тут, то вона не буде користатися якоюсь значною підтримкою європейського зв'язку.